цади доғурды ноқ чечу, хойезырн мел яғын хабейрш, ахуры цырц дыглуч. Ишти озду немцой гановер гали урхалдыч ратхаус олч керчен учи пиентя хал уэлэнч сансуртя ноқ чимата яздингуш. Цанхиеч суртяду маршу бухтош яздингуш. Тадиха кицан дягу ноқ чечу мяшхеви бух йоз. Юғызлуынын ғайғынын юзныш әлі құденошқа ғановер ғалырч, ратхаус олыч ғали ұрхылын қерча дахуш болч, тимш болч мехкеш кірчу, дешмашу ехкенч бачағыш кірчу, журналистех яздыр хойх дүйч, циркуалар алгойч сырти видео ғайтмейцы. Нұхчичуры, шеймары, китайры, тунисиры, бангладеширы яздыр хой дешмашуынях исыр хой бу цугайтмя метигерч бағыр хошн бузюч. Германия политикан тхоук илуанц, я эйдалан избегал хошн белшхвартуран программец диец, цупачалкан тейп-тейпанч галнышка бейхш болч избегал хой сарттшсы, текстшсы портретч динаршму Ганноверерч университетан журналистикан факультет студентч. Ошуацара вернисажи хажи аньер немцой лахар саксони лэтан элманан избехалли министр Хайнен Клейш Габриэла. Шигамеля цу хахир эстин вайзаманчо, бағдерк асту вуну халч дэлч хуля, чоғмей халду шейдахан хирам болша, бағдер дючур сасовч бол, хиеч мяхшкар яздар хуай журналистыш немцой югаралин боузитар бухш.
Angesichts der globalen aktuellen Erfolge an rechtskonservativen bzw. nationalistischen Gruppierungen und Parteien ist es umso wichtiger, dass wir uns immer wieder vergegenwärtigen, welche Konsequenz eine Einschränkung Meinungsfreiheit nach sich zieht. Projekte wie die heute endende Ausstellung erinnern uns an eine bleibende Aufgabe, den Schutz des Geistes und der Humanität. Das demokratische Deutschland ist zur Exilheimat von verfolgten und bedrohten Autoren aus aller Welt geworden. Das ist gut. Sie leben und arbeiten hier, aber sie arbeiten damit auch für die Freiheit in ihren Heimatländern. Wir sind froh darüber, dass wir Verfolgten Schutz gewähren und ihren Lebens- und Arbeitsmöglichkeiten geben können.
Немцой яздыр хуэн пен центр олч югарали цанг буохбаря хуалилж сувернислажа цамух цангхиэтарш, литературийшарш, подилман дискуссирш юдахуаш. Шинридина гановерирж литературан хиэрча дадихар вернислажан турпал хуэ бол яздыр хуэ журналистыш дейгэ болш демократи дешмашу цэйл цангхиэтар. Акаридина дахурю кида язды югызлуна гайгна юзныш цэйл литератур сюрия. Зима Василах, Машу Радион Лерин, Малбузер Европ.